pod.gr.
Ακούτε τη Διάβολο Δεκαετία. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Για τις γλυκές αυταπάτες που γκρεμίστηκαν τόσο απότομα. Για τα νιάτα μας που πρώτα εξιντανικεύτηκαν και ύστερα συκοφαντήθηκαν. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Υπαρκτός σουρεαλισμός. Αργά το βράδυ της 16 Σεπτεμβρίου του 2011, στο υπόγειο μπαρ ενός ξενοδοχείου στη Πολωνία, ο Wolfgang Schäuble πρότεινε ρητά στον Ευάγγελο Βενιζέλο η Ελλάδα να αποχωρήσει εθελουσίως από τη ζώνη του ευρώ. Ο Βενιζέλος αρνήθηκε και να συζητήσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτικών μας, ακόμα και των ακρεφνώς αντιμνημονιακών, το ίδιο θα έπρατε, θεωρώ. Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να φανάτιζε τα πλήθη ανακράζοντας «Go back, Madam Merkel», υπονοώντας πως υπήρχε και άλλος δρόμος μακριά από την νεοφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα του έβαζαν, ωστόσο, το μαχαίρι στο λαιμό, θα προέτασε το συμφέρον της πατρίδας και θα έκανε αυτοστιγμή τη ρητορία του γαργάρα. Όπως συνέβη 4 χρόνια αργότερα, όταν πραγματοποίησε τη διεθνώς περιβόητη Κολοτούμπα. Ας μην προτρέχω, ωστόσο. Από το καλοκαίρι του 2011 είχε γίνει σε όλους απολύτως σαφές πως το ελληνικό πρόβλημα δεν λυνόταν με μνημόνια αναπνευστήρες. Με το να διατηρείται η χώρα από τους δανειστές της διασωληνωμένη μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Ότι το χρέος μας δεν θα γινόταν βιώσιμο εάν δεν κουρευόταν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του. Που σήμαινε ότι τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου θα έπρεπε να αντικατασταθούν από άλλα ομόλογα πολύ μικρότερης αξίας, τα οποία μάλιστα θα έλυγαν πολύ αργότερα. Οι κάτοχοί τους θα έπρεπε να δεχθούν με το καλό ή με το άγριο, μία τέτοια ανταλλαγή, η οποία θα τους ζημίωνε σημαντικά, θα απέτρεπε ωστόσο το ενδεχόμενο η Ελλάδα να χρεοκοπήσει ασύντακτα και τα ομόλογα που είχαν στα χέρια τους να καταντήσουν κουρελόχαρτα. Αυτή ήταν, με πάρα πολύ απλά λόγια, η κεντρική ιδέα του PSI, του Private Sector Involvement, στο οποίο ο Βενιζέλος πίστεψε με πάθος και το επεδίωξε πεισματικότατα. Στις 23 Οκτωβρίου συγκλήθηκε στις Βρυξέλλες έκτακτη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την κατάρτιση ενός οριστικού σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης χρέους. Μετά από 4 ημέρες σκληρών διαπραγματεύσεων, τα μέρη συμφώνησαν στους όρους του PSI. Το κούρεμα του χρέους μας θα έφτανε στο 50%. Η Ελλάδα θα λάμβανε πρόσθετο πακέτο βοήθειας ύψους 130 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι ιδιώτες κάτοχοι ομολόγων θα επομίζονταν εθελοντικά κατά τη διπλωματική διατύπωση την απομείωση της αξίας τους. Οι ελληνικές τράπεζες θα ανακεφαλοποιούνταν. Όμως, η επιτήρηση της χώρας μας από τους δανειστές της θα γινόταν ακόμα πιο αυστηρή. Τα μέτρα λιτότητας θα σκλήραναν περαιτέρω το 2012. Εκτός αυτών, τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία και ένας σημαντικός αριθμός πολιτών που είχαν επενδύσει τις οικονομίες τους στα ελληνικά ομόλογα θα έπεφταν θύματα του κουρέματος. Ο Γιώργος Πανδρέου επέστρεψε με θριαμβευτικό χαμόγελο στην Αθήνα. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη συμφωνία ονομάζοντάς την απόφαση ελεγχόμενης χρεοκοπίας. Η κοινωνία κάθε άλλο παρά έμοιαζε να πείθεται ότι ξημέρωναν καλύτερες μέρες. Πόσο δε μάλλον που είχαν αρχίσει να έρχονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ καπελωμένοι με το χαράτσι, όπως το αποκαλούσαν, του Βενιζέλου. Ό,τι συνέβη το επόμενο διάστημα επιβεβαίωσε πλήρως τη φράση Τζιμ Πανούση ότι η Ελλάδα είναι η χώρα του υπαρκτού σουρεαλισμού. Στις 28 Οκτωβρίου επρόκειτο να γίνει όπως κάθε χρόνο η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ενώπιον της πολιτικής ηγεσίας. Ο Γιώργος Παπανδρέου σκοπεύει αρχικά να παραστεί, κατόπιν ωστόσο, είτε επειδή τον ενημέρωσαν για την πολύ βαριά ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην πόλη, είτε επειδή ένιωθε την ανάγκη να ξεκουραστεί μετά το φορτισμένο τετραήμερο στις Βρυξέλλες, προτίμησε να πάει μια εκδρομή στην Κρήτη. Στη Θεσσαλονίκη ανέβηκε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Μπεγλίτη. Ο Πάνος Μπεγλίτης πήρε μία γεύση από όσα θα επακολουθούσαν δύο μέρες νωρίτερα, κατά τη δοξολογία στον Άγιο Δημήτριο. Στο προάβλιο συνοστιζόταν ένα ετερόκλητο, μα άκρος έφλεκτο μείγμα ανθρώπων. Απόστρατη. Χρυσαυγίτες, οπαδοί της ομάδας του Ηρακλή, απολυμμένοι δημοτικοί υπάλληλοι, ακόμα δε και φίλοι του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και ερασιτέχνη λαϊκού τραγουδιστή Παναγιώτη Ψωμιάδη, εναντίον του οποίου είχε πρόσφατα ασκηθεί δίωξη. Όλοι εκείνοι αποδοκίμασαν τον Υπουργό ενώ κατευθυνόταν προς την Εκκλησία. Με το πέρας της λειτουργίας, ο Μητροπολίτης Άνθυμος του πρότεινε να τον φυγαδεύσει από την πίσω πόρτα. Ο Μπεγλίτης απεδείχθη σκληρό καρύδι. Βγήκε από την κεντρική πύλη του ναού και άκουσε για δεύτερη φορά τα σχολιανά του. Για μία στιγμή σταμάτησε. Κοίταξε ασκαρδαμικτή όσου τον έβριζαν χυδαία. «Δεν ντρεπόσαστε?» τους ρώτησε. Θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τόσο θλιβερό. Ο Κάρολος Παπούλιας, ήδη ενημερωμένος και ανήσυχος, ανέβηκε στην εξέδρα των επισήμων στην παραλία της Θεσσαλονίκης το πρωί της 28ης Οκτωβρίου. Στην απέναντι όχθη της λεωφόρου είχαν ήδη συγκεντρωθεί οι αγανακτισμένοι. Η αριστερή αγανάκτηση είχε επικεφαλής τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τάσο Κουράκη, γνωστό για τα ερωτικότατα πείματά του και το αντισυμβατικό του κοτσιδάκι. Κρατούσε σαφείς αποστάσεις από τους ακροδεξιούς. Τα συνθήματα όμως που κράβγαζαν και οι μεν και οι δε ήταν πανεμφερή. Για ξένη κατοχή, για πουλημένους πολιτικούς, για γερμανοτσολιάδες και δοσύλλογους. Ο 82χρονος Κάρολος Παπούλιας πλέον έβραζε. «Εμένα, είπαν προδότη», θα ξεσπούσε λίγο αργότερα. «Εμένα, που 15 χρονών παιδάκι ανέβηκα αντάρτη στο βουνό». Οι αγανακτισμένοι έσπασαν τις κορδέλες και τα κυκλειδώματα και κατέλαβαν την άσφαλτο. Όταν τους ζήγωσαν σε απόσταση 70 μέτρων, ο πρόεδρος και ο υπουργός αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Ματαιώθηκε η παρέλαση? Όχι. Τα στρατιωτικά τμήματα επιθεωρήθηκαν τρόπος του Λέγιν από τους αγανακτισμένους, οι οποίοι είχαν καταλάβει την εξέδρα. Παρόμοια σκηνικά συνέβησαν και σε άλλες πόλεις. Στη Λάρισα, ένας μαθητής μούτζωσε τους επίσημους. Η φωτογραφία του, ήταν και ωραίο παλικάρι, κατέκλυσε το διαδίκτυο. «Ελπίδα της Ελλάδας» τον αποκαλούσαν. «Πού βρίσκεται σήμερα η Ελπίδα?» «Δουλεύει κουρέας. Είναι φανατικός αντιεμβολιαστής, ομοφοβικός, συνωμοσιολόγος. Τρέμει μήπως ο Σόρος του εμφυτέψει τσιπάκι στον εγκέφαλο». Τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης ασφαλώς σώκαναν τον Γιώργο Πανδρέου. Στάθηκαν η θριαλίδα για να αποφασίσει ό,τι σκεφτόταν από καιρό. Στις 31 Οκτωβρίου, σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ανήγγειλε την τέλεση δημοψηφίσματος. Έθεσε τη συμφωνία για το PSI στην κρίση του εκλογικού σώματος. «Είναι η ώρα να απαντήσει ο πολίτης υπεύθυνα. Θέλει να την υλοποιήσουμε ή να την απορρίψουμε. Αν δεν τη θέλει ο λαός, δεν θα εφαρμοστεί. Εάν ναι, θα προχωρήσουμε». Προφανώς, ο Γιώργος Πανδρέου δεν άντεχε άλλο. Είχε μπουχτίσει να ανεβαίνει Γολγοθά, δική του διατύπωση και να του πετάνε και πέτρες. Να πασχείς να σώσει τα άσωστα, όπως ήξερε και μπορούσε, με όποιες δυνάμεις διέθετε, και να έχει. Από τη μία τον Αντώνη Σαμαρά να του κουνάει το δάχτυλο. Από την άλλη τους κάθε φυράματος υπερπατριώτες, αριστερούς και δεξιούς, να λένε άρρητα θέμητα, κουκιά μαγειρεμένα. Να φτάνει σε σημείο ο Τσίπρας να τον αποκαλεί Πινοσέτ. Και από την τρίτη, τους κίνσορες της κοινής γνώμης, τους λαϊκούς εισαγγελείς, από Τράγκα μέχρι Λαζόπουλο, να τον χλεβάζουν. Επεδίωκε, με το δημοψήφισμα, να θέσει τον καθένα προ των ευθυνών του. Ήταν πολιτικά σωστή η απόφασή του. Ουδόλως. Πρώτον, το δημοψήφισμα θα διεξαγόταν 2,5 μήνες αργότερα, στα μέσα Ιανουαρίου του 2012. Η χώρα, ούσα σε κρίσιμη έτσι κι αλλιώς κατάσταση, θα έμπαινε στη δίνη μιας προεκλογικής εκστρατείας. Όσοι προέβλεπαν ένα αρνητικό αποτέλεσμα και οι δημοσκοπήσεις έδειχναν το 60% σχεδόν απέρριπτε τη συμφωνία του PSI, όσοι είχαν να χάσουν από την επικράτηση του όχι, θα απέσυραν προκαταβολικά τις καταθέσεις τους και θα βούλιαζαν τις τράπεζες. Η Ελλάδα θα χρεοκοπούσε καθοδόν προς το δημοψήφισμα, το οποίο θα έχανε κάθε νόημα. Δεύτερον, οι δανειστές μας, με τους οποίους είχε διαπραγματευτεί στις Βρυξέλλες το PSI, ούτε καν υποψιάζονταν πως ό,τι συναποφάσιζαν τελούσε υπό την αίρεση της λαϊκής έγκρισης στην Ελλάδα. Φανταστείτε τον πρόεδρο της Γαλλίας, την καγκελάριο της Γερμανίας, να έθεταν επίσης τη συμφωνία σε γενική ψηφοφορία στις χώρες τους. Να αγωνιούμε στην Αθήνα για το πώς θα εκφραζόταν για την τραγωδία μας ο κάθε κάτοικος του Μπάντεν-Μπάντεν ή του Μπορντό. Με την αναγγελία του δημοψηφίσματος, το χρηματιστήριο στην Αθήνα έπεσε κατά 7,35%, στη Γερμανία κατά 5,72% και στη Γαλλία κατά 5,41%. Ήταν ένα σεισμός που επεδίωκε να προκαλέσει ο Γιώργος Πανδρέου για να πιέσει τους δανειστές να φανούν πιο διαλεκτικοί απέναντι στη χώρα μας. Στα τέλη του 2011, η κατάσταση διέφερε σημαντικά από την άνοιξη του 2010, όταν μπαίναμε στα μνημόνια. Τότε, η καταστροφή της Ελλάδας υπήρχε κίνδυνος να συμπαρασύρει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, οι υπόλοιπες χώρες, κυρίως δε οι τράπεζές τους, είχαν σε ικανοποιητικό βαθμό θωρακιστεί. Μετά από τον Σόιμπλε και ο Σαρκοζή, επεξεργαζόταν ένα σχέδιο ακροτηριασμού του προβληματικού μέλους της Ελλάδας από το Σώμα της Ευρώπης. Στην αρχή, ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε υποστηρίξει με τη γνωστή ρητορική του δεινότητα την πρωτοβουλία του Γιώργου Πανδρέου. «Δεν μπορούσα», εξήγησε εκ των υστέρων, «να αδειάσω τον πρωθυπουργό μου». Όταν όμως έλαβε, περασμένα μεσάνυχτα, ένα email στο οποίο ο Γιώργος Παπανδρέου τον ρωτούσε τι θα συμβεί αν χάσουμε το δημοψήφισμα, έμεινε ευρόντιτος. «Συνειδητοποίησα ότι δεν είχε ενημερώσει κανέναν από τους εταίρους μας», λέει ο Βενιζέλος. «Ένιωσα τέτοια αδιαθεσία, ώστε χρειάστηκε να εισαχθώ στο νοσοκομείο στις 4 τα ξημερώματα. Η διάγνωση ήταν έντονο κοιλιακό άλγος, συνεπία του στρες. Στο μεταξύ, οι Ευρωπαίοι απαιτούσαν να μεταβεί επειγόντως ο Γιώργος Πανδρέου την επομένη στις Κάνες. Μαζί του πήγε και ο Βενιζέλος. Εκεί, στο περιθώριο της συνόδου των G20, των 20 πλουσιότερων χωρών, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας υπέστη τον χειρότερο μάλλον εξευτελισμό της ζωής του. Με το ένα πόδι πάνω στη καρέκλα, κατακόκκινος από οργή, είσαι ένας μαλάκας ψυχοπαθής», του ούρλιαζε ο Σαρκοζή. Και αφού ανέκτησε στοιχειοδός την ψυχραιμία του, του το είπε καθαρά και ξάστερα. Το μόνο δημοψήφισμα που θα ανέχονταν θα ήταν για το αν οι Έλληνες επιθυμούσαν να μείνουν ή προτιμούσαν να φύγουν από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μέρκελ συμφώνησε. Ο Ομπάμα ενημερώθηκε και τήρησε στάση εύγλωτης σιωπής. Ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, ο θερμότερος φίλος της Ελλάδας, είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, αντίθετα, ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έκανε σύντονες ενέργειες. Αφενός τηλεφώνησε εμπιστευτικά στον Αντώνη Σαμαρά και τον έπεισε να συμμετάσχει σε κυβέρνηση εργασίας. Έριξε μάλιστα στο τραπέζι το όνομα του Λουκά Παπαδήμου, πρώην Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αφετέρου προσέγγισε τον Ευάγγελο Βενιζέλο. «Πρέπει να σκοτώσουμε αυτό το δημοψήφισμα», του είπε. Ο Βενιζέλος συμφώνησε αυθορή. Στη νυχτερινή πτήση της επιστροφής στην Αθήνα, ενώ ο Γιώργος Παπανδρέου κοιμόταν, ο Βενιζέλος συνέταξε μία δήλωση. «Η θέση της Ελλάδας μέσα στο ευρώ είναι μια ιστορική κατάκτηση της χώρας που δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Το κεκτημένο αυτό του ελληνικού λαού δεν μπορεί να εξαρτηθεί από τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος». Το δημοψήφισμα είχε πεθάνει και η κυβέρνηση Γιώργου Πανδρέου έπνεε τα λίστια. Κύκλοι προσκύμενοι στο Γιώργο Πανδρέου επιμένουν ότι το παιδί της αλλαγής, όπως το υμνούσαν τη βραδιά του εκλογικού θριάμβου του, δύο μόλις χρόνια νωρίτερα, ανατράπηκε από εσωκομματικό πραξικόπημα με τη συμμετοχή σκοτεινών κύκλων. Ο ισχυρισμός τους δεν βγάζει πολύ νόημα. Ο ίδιος ο Γιώργος Πανδρέου συμφώνησε στο σχηματισμό πολυκομματικής κυβέρνησης, η οποία προφανώς θα είχε άλλον επικεφαλής. Εξαναγκάστηκε πιεζόμενος από τα ιστορικά στελέχη του κόμματός του και τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνταν. Από τη Βάσο Πανδρέου, για παράδειγμα, τη σιδηρά κυρία του Πασόκ που του φώναξε «Έξαλλη, είσαι εκτός τόπου και χρόνου». Νομίζω πως η κόπωσή του, το αίσθημα μοναξιάς και η επακόλουθη ψυχική αποστασιοποίηση έπαιξαν τον πιο κρίσιμο ρόλο. Είχε ωστόσο ανάγκη ο Γιώργος Πανδρέου από ένα grand finale. Από ένα κύκνιο άσμα, αν προτιμάτε. Έτσι, συνέβη το πιο παράδοξο πράγμα στα κοινοβουλευτικά μας χρονικά. Στις 4 Νοεμβρίου 2011 έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή και μία εβδομάδα αργότερα, στις 11 Νοεμβρίου, παραιτήθηκε. Όταν ζητούσε ψήφο εμπιστοσύνης, το τονίζω, το τέλος της κυβέρνησής του είχε κιόλας δρομολογηθεί. Ήταν σαν να του έκαναν μία λαμπρή κηδεία εν ζωή. Ποιος θα διαδεχόταν τον Γιώργο Παπανδρέου? Ο ίδιος, επιθυμώντας να εξακολουθήσει να ρυθμίζει τις εξελίξεις, πρότεινε τον εμπιστό του, τον πρόεδρο της Βουλής, Φίλιππο Πετσάλνικο. Τότε εξεμάνησαν δύο ιερά τέρατα της ελληνικής πολιτικής ζωής. Αυτή η υπόθεση έχει γελιοποιήσει τον τόπο. Ποτέ άλλοτε η Ελλάς δεν είχε φτάσει σε αυτό το κατάντημα. Δεν είχε υποψηφίους κυβερνήτες τέτοια πρόσωπα, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος. «Η χώρα δεν χρειάζεται πρωθυπουργό μαριονέτα», πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η υποψηφιότητα Πετσάλνικου κάηκε. Η επόμενη ιδέα, ο Απόστολος Κακλαμάνης, δεν συζητήθηκε καν, αφού ο ίδιος αρνήθηκε. Καταλήξαμε συνεπώς στον Λουκά Παπαδήμο. Η κυβέρνηση Παπαδήμου στηρίχθηκε από τρία κόμματα: το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, το ακροδεξιό μόρφωμα του Γιώργου Καρατζαφέρη. Η αντιπολίτευση μιλούσε για δωτό πρωθυπουργό. Το σύνταγμα ετούτης είναι σαφές. Όποιος απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες 151 βουλευτών, αναλαμβάνει επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας. Η κυβέρνηση Παπαδήμου ήταν μεταβατική συγκεκριμένου σκοπού. Κύριο έργο της, η υλοποίηση των συμφωνιών της 26 Οκτωβρίου, δηλαδή του PSI. Μετά η Βουλή θα διαλυόταν και θα προκυρήσονταν εκλογές. Η μνημονιακή στροφή της Νέας Δημοκρατίας δεν την άφησε αλόβητη. Ο Πάνος Καμένος αρνήθηκε να πειθαρχήσει και διεγράφει από το κόμμα στις 16 Νοεμβρίου του 2011. 2,5 μήνες αργότερα ανήγγειλε από τα social media την ίδρυση των ενεξέρατων Ελλήνων, με έμβλημα τον Γλάρο. Ο Πάνος Καμένος, αρχηγός κόμματος. Όσοι τον ήξεραν, κάνχαζαν. Πού να φαντάζονταν ότι στις εκλογές θα έπαιρνε σχεδόν 11%. Διηγούμενος τα γεγονότα 13 χρόνια αργότερα, εκπλήσεσαι. Ακόμα και αν όταν συνέβαιναν ήσουν εκεί. Ακόμα και αν τα παρακολουθούσες λεπτό προς λεπτό. Σου δημιουργείται η εντύπωση ότι οι πρωταγωνιστές τους αυτοσχεδίαζαν διαρκώς, πειραματίζονταν, διατελώντας μάλιστα όχι σε νυφάλια κατάσταση, αλλά σε μια παράξενη, μόλις ελεγχόμενη μέθη. Συνειδητοποιείς επίσης, αυτό όμως ισχύει για πολλές φάσεις της διαβολοδεκαετίας, ότι η Ελλάδα έφτασε πέρα από το χείλος του γκρεμού, πως διασώθηκε σχεδόν από θαύμα. Το να κρίνεις ωστόσο εκ των υστέρων, εκ του ασφαλούς, είναι ό,τι πιο εύκολο. Εσύ θα τα κατάφερες καλύτερα? Πώς προσδοκούσες το φινάλε από πολιτικούς ζυμωμένους στη δημοκρατική ομαλότητα και στην ευμάρεια δεκαετιών? Δεν αναφέρομαι αποκλειστικά στους Έλληνες πολιτικούς, και οι Ευρωπαίοι φάνηκαν εξίσου ανεπαρκείς. Από πιλότους, ας πούμε, εμπορικών αερογραμμών να χειριστούν F-16 εν ώρα μάχης. Ο ιστορικός του μέλλοντος πιστεύω ότι θα αποτιμήσει με δύο κριτήρια τα δημόσια πρόσωπα της εποχής. Θα ξεχωρίσει πρώτον εκείνους που λούφαξαν, που απέφυγαν να εκτεθούν, να ρισκάρουν, από εκείνους που έβαλαν τα χέρια τους στη φωτιά. Θα ξεχωρίσει δεύτερον όσους καβάλισαν και τροφοδότησαν το κύμα της αγανάκτησης, ώστε να προσποριστούν ίδια ωφέλη, από τους λίγους οι οποίοι στάθηκαν απέναντί του και πλήρωσαν στο ακέραιο το κόστος. Πολιτικό, επαγγελματικό, προσωπικό αρκετές φορές. «Υπάρχουν άνθρωποι», είχε πει ο Ζορζ Κλεμανσό, πλέκοντας το εγκόμιο του Εμίλ Ζολά, «υπάρχουν άνθρωποι που αντιστάθηκαν στους πιο ισχυρούς βασιλιάδες, που αρνήθηκαν να υποκληθούν μπροστά τους. Ελάχιστοι όμως ήταν εκείνοι που αντιστάθηκαν στον λαό, που όρθωσαν ανάστημα, μόνοι, απέναντι στις μάζες, μάζες πολύ συχνά παραστρατημένες από τις χειρότερες υπερβολές της οργής, που αντιμετώπισαν άοπλοι και με σταυρωμένα τα χέρια τον αμήλικτο θυμό, που τόλμησαν, όταν όλοι απαιτούσαν ένα ναι, να σηκώσουν το κεφάλι και να πούν όχι».
Ήταν το podcast «Διαβολοδεκαετία» με το Χρήστο Χωμενίδη, μια παραγωγή του pod.gr. Επιμέλεια παραγωγής Έλενα Δημητράκη. Ηχοληψία Μάριος Πλασκασοβίτης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.